Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Ka nisur me probleme takimi liderëve politik për caktimin e rendit të seancës së parlamentit të ri. Izraeli vazhdon ofenzivën ndaj militantëve të Hamasit. John Kerry vazhdon përpjekjet për t'i dhënë fund krizës zgjedhore në Afganistan. Ka vdekur legjenda muzikës rock Tommy Ramone. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vetëm 10 minuta pasi ka nisur takimi i liderëve të partive politike parlamentare në kuvendin e Kosovës për të caktuar rendin e ditës të seancës konstituive të parlamentit të ri, kryetari i PDK-s Hashim Thaçi e ka lëshuar takimin. Pasi ka dalë nga zyra, Hashim Thaçi u ka thënë gazetarëve se arsyeja pse po lëshon takimin është se nuk janë respektuar procedurat mbi të cilat duhet të caktohet rendi i ditës të seancës së 17 korrikut. Takimi që po udhëhiqet nga Jakup Krasniqi po vazhdon derisa të pranishëm janë kreu i LDK-s Isa Mustafa, udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, udhëheqësi Nisma për Kosovën Fatmir Limaj dhe liderët e partive të minoriteteve. Seanca konstituive e Parlamentit të Ri të Kosovës do të mbahet më 17 korrik. Megjithatë ende mbetet e paqartë si do të jetë epilogu i kësaj seance, pasi të dy palët, partia fituese zgjedhjeve të 8 qershorit PDK dhe bloku opozitar në anën tjetër pretendojnë se pozita e parit të parlamentit ju takon atyre. Ofenziva Izraelit në Ripën e Gazës është duke vazhduar në ditën e saj të 5. Sipas autoriteteve mjekësore palestineze, numri të vrarëve tani ka arritur në 121 palestinez. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vazhdojë ofenzivën ushtarake derisa militantët të ndalojnë sulmet me raketa nga Gaza. Mirpo Hamasi ka thënë se nuk e ka në plan të ndalojë sulmet. Militantët palestinez kanë gjuajtur rreth 700 raketa nga Gaza për në territorin izraelit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka vazhduar vizitën në Kabul me takime me qëllim që të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve zgjedhore për presidentin e ri të vendit që e kanë përfshirë Afganistanin. Kerry ka arritur në Kabul të premten për bisedime me dy kandidatët për president Abdullah Abdullahu dhe Ashraf Ghani. Kerry ka thënë se shërbat janë duke bërë përpjekje që të krijojë një proces që paraqet legitimitet për çdo që del fitues i garës presidenciale afgane. Tommy Ramone, bashkëthemelues i grupit të muzikës punk The Ramones, ka vdekur në moshën 62 vjeçare. Tommy Ramone, baterist, ka bashkëthemeluar grupin në vitin 1974 në New York së bashku me këngëtarin Joey Ramone, basistin Dee Ramone dhe gitaristin Johnny Ramone. Ky grup ka ndikuar një gjeneratë të tërë të këngëtarëve të muzikës rock me hitet e tyre, në mesin e të cilave ndër më të njohurat ishin I Believe in Miracles, Blitzkrieg Bob dhe I Wanna Be Sedated. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Komisioni Qeveritari i Kosovës për personat të zhdukur ka kërkuar nga autoritetet ndërkombëtare që të ndihmojnë në vazhdimin e gërmimeve në varrezën masive në Rudnic afër Rashkës në Serbi, që janë ndërprerë në fillim të këtij muaji nga Serbia për shkak të mungesës së fondeve. Në gërmimet e deri tashme në Rudnic janë gjetur 45 trupa të pajetë dhe më së 85 mbetje mortore të shkapërderdhura, thot mjeku ligjor i Prishtinës Arsim Gërxhaliu. Të ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Ndërprerja gërmimeve në Rudnicë të Rashkës në prag të fillimit të gërmimeve për varreza masive në lokacionin e tretë është bërë në mënyrë të njanshme dhe kjo është shqetësuese për Komisionin Qeveritar për të zhdukur. Gërmimet janë ndërprerë për shkak se pala serbe e angazhuar në këtë proces arsyetohet se u mungojnë fondet. Për këtë pala kosovare ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të gjendet një zgjidhje për këtë çështje. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukur Prenk Gjetaj konsideron se me këtë ndërprerje pala serbe po bën krim me ndjenjat e familjarëve të zhdukurve. Vendimin për ndërprerjen e punimeve quan të paqëndrueshëm sepse siç thot ai, pala kosovare ka mundësi që për këtë çështje të financojë ndonjë projekt.
Mendoj se është edhe kjo krim me luajt me ndjenja, jo kem para, kem mjet. Na shumë shlirë jem deklaruar edhe në takimet të mëparme me palen serbe dhe me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare, po mendoj në prezencë të tyre në takimin e grupit, që kemi gatishmëri edhe financisht për ta përkrah ndonjë projekt i cili qënte ndryqimi fatit personët të zhdukur, sepse bëhet fjalë për njerëzit tanë, edhe pse vërtet pala serbe po mendoj i ka bërë ato krim.
Me 10 dhjetor të vitit të kaluar në lokacionin e dyshuar si varrez masive në Rudnicë kishin filluar gërmimet dhe me 13 dhjetor ishin hasur në mbetjet e para mortore. Gërmimet në lokacionin e dytë kanë nisur me 30 qershor dhe kanë përfunduar pa gjetje, kurse në prag të fillimit të gërmimeve për lokacionin e tretë punimet janë ndërprerë me 3 korrik. Prenkin Gjeta i ka thënë se deri me tani në varrezin masive në Rudnicë janë gjetur trupat e 45 viktimave, kurse 156 mostra janë dërguar për analizat e ADN-s ku nevojitet kohë për rezultate.
Prandaj presim diku ka gjysma gushtit presim rezultatet. Ende s'kem do një konfirmim nga omdoj komisionin ndërkombëtar për identitetin e personat të cilët do të përfaqësohen me këtë analizë.
Edhe Arsim Gërgjaliu, drejtori i drejtorisë për mjekësi ligjore, i cili ka prirë ekspertëve të palës së Kosovës në gërmimet në Rudnicë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndërprerja e gërmimeve është shqetësuese për palën kosovare. Gërgjaliu tregon për mostrat e dorëzuara në departamentin e mjekësisë ligjore.
Ato mostra i takojnë do thotë 45 trupave që parafërsisht do thotë janë relativisht mirë të kompletuar, dhe 86 shtatë mbetje mortore të cilat janë qendësh ka përderdhura. Po analizat para se gjithashtu ato kërkojnë kohë dhe si pas a i sempis ato paku 4-6 javë kërkohet kohë.
Në varrezën masive në Rudnicë dyshote jenë mbetjet mortore të rreth 300 shqiptarve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ndryshe në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga vitin 1999. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një kronik tjetër, analistët vlerësojnë se moskërkimi mjeteve nga fondi veriut të qeverisë së Kosovës është bojkotim që strukturat komunale të veriut po i bëjnë institucioneve të vendit. Ministria Financave të Kosovës thotë se në këtë fond janë mbledhur mbi 2 milion euro. Detajet i sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Fondi për zhvillimin e veriut ka mbledhur mbi 2 milion euro, por që për këto mjete, deri më tani nuk ka pasur as një kërkesa, po vendim për shfrytëzimin e tyre bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë për falësues të Ministrisë së Financave. Fondi për zhvillimin e veriut është krijuar në bazë të marrëveshjeve të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd. Gëzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, jep më shumë hollësi rreth proceseve të fondit për verion.
Me pagesën e fundit të cila është bërë këtë javë, në fondin zhvillimor të mirëbërësimit ose fondin për verion, si që quhet në popull, janë të buar aktualisht 2.153.000 euro, mjetet të cilat duhet të shfrytëzohen për realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me zhvillimin social, ekonomik dhe infrastrukturor të katër komunave në
Deri më tani, përveç një takimi konstituiv të bordit të fondit zhvillimor për veriun, tregon Bagjaku, nuk ka pasur takime të tjera. Derisa nuk ka pasur asnjë kërkesë për financimin e ndonjë projekti nga mjetet e grumbulluara.
Ky bord, në të cilin janë shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, ministri i financave dhe një përfaqësues i komunave nga veriu i vendit, është kompetent për të vendosur për mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve dhe investimeve nga këto mjete. Deri më tash ne nuk kemi pas kërkesa dhe nuk ka pas vendime për shfrytëzimin e mjeteve të grumbulluara për fondin për veriu.
Krijimi i fondit për veriu është paraparë si një mundësi që të ketë një transparencë në lidhje me mjetet që derdhën për zhvillimin e komunave veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat funksionojnë paralelisht dhe jashtë sistemit juridik e kushtetues të Kosovës dhe mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Fisni Korenica nga Grupi për Studime Juridike e Politike thotë se mosbërja e kërkesës për shfrytëzimin e këtyre mjeteve nga ana e serbëve të katër komunave veriore nënkupton bojkotim të shpenzimit të këtyre mjeteve.
Dhe unë besoj që arsia pas kësaj logjike të veprimit të komunave serbe të veriut është që ato në një farë forme po pretendojnë që të arsëtojnë që të ketë një financim paralel në ana e Beogradit dhe që në fakt ta bëjnë të panevojshëm kërkesën e tyre eventuale për shpenzim të mjeteve nga fondi i veriut. Që në fund fundit tregon që edhe e marrëveshja, unë besoj, e arritur sa i takon fundit, po vazhdon që të mos zbatohet nga vetë komunat serbe.
Shfrytëzimi eventual i këtyre mjeteve nga komunat serbe, sipas Korenicës, do të nënkuptonte që ata t'i bindëshin autoriteteve qendrore në Kosovë, por gjithashtu edhe të hiqnin dorë nga shpenzimet eventuale paralele që mund t'i kenë nga financimi i Beogradit.
dhe besoj që një praktikë e tillë do duhi ndaluar dhe qeveria e Kosovës duhet ta ngritë këtë çështje sa më herët që është e mundur edhe në Bruksel, por edhe në komunikime me Beogradin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përfundje kronik nga shëndetësia, prindër të fëmijëve në Prishtinë thënë se kanë vretur mungesa të vaksinave në disa qendra mjekësore në kryeqytet. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit theksojnë se ka vonesa, por jo mungesa të vaksinave, dhe se këto vonesa janë krijuar për shkak të ndryshimit të kalendarit të vaksinimit gjatë vitit të kaluar. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gjdo vit vaksinimi shmang rreth 2 deri në 3 milion vdekje të fëmijëve nga sëmundjet vdekjeprurse. Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë. Ministri në detyrë i shëndetësisë Ferid Agani pati bërë të ditur se në të ardhmen në Kosovë përmes politikave shëndetësore po synohet që të mbrohet shëndeti publik përmes imunizimit jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Por së fundmi në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare po mungojnë vaksinat. Këtë thot qytetarja Myzafere Jashari, e cila ka dashur të vaksinoj vajzën e saj, por që në mungesë vaksinash ka qenë pamundur.
Arsyeja pse un kam bet vajza pa vaksinu është mungesa e vaksinave. Në qendrën e shëndetit të mbregun e diellit koni i vaksinoj fëmit, më kanë thonë që nuk ka vaksin, mirë po e kom pyt edhe në qendrën e shëndetit ne, edhe aty nuk ka vaksina, gjithashtu kom pyt edhe në qendrën e shëndetit në Kalabri, kom bisedu aty shumë gjatë me një motër e cila më ka thonë se deri në shtator nuk vin vaksina, do me thonë që në gjitha qendrat në Prishtinë, në qendra shëndetësore mungojnë vaksina.
Por Nejmedin Hoti, mjek familjar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash për tash mungojnë disa vaksina, por që sipas tij kjo nuk qon peshë për shkak se fëmijët do të vaksinohen, po sa të furnizohet kjo qendër.
Ja, nuk ka veç ditë e perë për momentin. Fajgjen që tash ti do të morë në fund gusit. Po nuk qënë peshe e se ne i vakcinojme, i mërim prap me i vakcinuar. Qëndrën të në dikun dhe 30 në dite që vakcinohen. Prishtinë dhe në qenë dikun dhe 300 në dite.
Epidemiologja Isme Humoli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se për shkak të ndrimit të kalendarit të vaksinave në mënyrë ligjore ka ardhur deri tek një vones, pasi që si që thot ajo fondi i kombeve të bashkuara për fëmi nuk ka mundur të siguroj vaksinat.
Ajo që është e rëndësishme për vaksinimin për vitin 2014, është që Kosova gjatë vitit 2013 ka bën ndrimin e kalendarit të vaksinimit në mënyrë ligjore, ku në vend të vaksinës së gjallë të paralizës së fëmijëve, ka fut vaksinën e vdekur të paralizës së fëmijëve, që është një ndër parakushtet për eradikimin e tërsishëm të virusit të egër të paralizës së fëmijëve. Mu për shkak të këtij ndërimi kanë ardhur edhe deri te disa vonesa, jo mungesa, për shkak se UNICEF-i nuk ka mujt me siguru vaksinën e vdekur dhe u dash mandej mu kthye edhe për një kohë në vaksinën e gjallë të paralizës së fëmijëve.
Sidoqoftë, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. UNICEF gjithashtu vazhdon të ofrojë vaksina me çmime më të lira, të cilat sigurohen nga prodhuesit e parë të kualifikuar nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë disa prej materialeve kryesore. Nis me probleme i takimi i liderëve politik për caktimin e rendit të seancës së parlamentit të ri. Izraeli vazhdon ofenzivën ndaj militantëve të Hamasit. John Kerry vazhdon përpjekjet për të dhënë fund krizës gjedhore në Afganistan. Ka vdekur legjenda muzikës rock Tommy Ramone. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.